Eu debo de escomenzar con unhas verbas sinxelas de gratitude para esta irmandade galega de Rubí que me distingue con a posibilidade de xuntarme hoxe ao carón voso para xuntos presentar unhos libros e para xuntos, como non, lembrarnos da terra lonxana. Repito, moitas e fondas gracias á Irmandade Galega de Rubí con a miña eterna gratitude por estas horas tan gratas que me permiten vivir a seu carón. Como xa dixen moi recentemente o autor destos libros, Manuel Rodríguez, coido que eu son a persona menos indicada para estos mesteres de presentación de libros. E coido que son a persoa menos indicada porque eu non me adico ás letras. A miña actividade está moi alonxada das letras. Mas non sei si porque, como todos vós, como todos os galegos, levo desde o corruncho da miña infancia, no máis profundo do meu corazón, o encanto, o agarimo e a morriña da terra, non desaproveito nunca a oportunidade de poder acercarme aos meus paisans, aos meus irmáns galegos, tanto en Galicia como lonxe de Galicia, hoxe aquí en Cataluña, onte nas Américas lonxanas, no ultramar, ontonte na Europa, para todos xuntos, como non, recordar a terra, falar da terra e vivir xuntos no recordo dos nosos seios natais. Por esa razón, eu acudo hoxe aquí para falar de dous libros. Pero antes de falar dos libros, coido que hai que falar dos homes. E concretamente, neste intre do autor. O Manuel Rodríguez, sentado aquí ao meu carón, un galego que, como outros tantos, un bon día houbo de sair, quizás nunha mañá de nevoeiro, nunha mañá de invernía, a tomar un tren de madrugada para buscar noutras terras o que na súa non atopaba. Manuel Rodríguez, un bon día, chegou a esta terra de promisión que é Cataluña, a esta terra que nos recibe a todos os galegos con as mans abertas. Esta terra que, como outras moitas, porque isto non é un caso único en Cataluña, estas terras en donde os galegos atopan sempre amistad, atopan sempre fraternidad e atopan fundamentalmente un traballo e un modo de vida. O galego é por excelencia, eu dígolo sempre, é un home aberto ao mundo. O galego é internacional por excelencia. E a donde vai, falábalo fai un momento con voso alcalde, o galego a donde vai, intégrase nesa sociedade. Intégrase nos seus problemas. O galego a donde vaya, lo mismo aquí que na América, que na Europa, o galego chega, sitúase, traballa, e ao pouco tempo vive todas as inquedanzas da terra que o recolleu. Pero ao mismo tempo, o galego non esquece en ningún momento o corruncho natal. O galego leva sempre consigo, aló a donde vaya, o recordo da carballeira, o fungar do vento nos piñeirais, o poñerse do sol nas nosas rías, leva o recordo da campana da aldea, o recordo do camposanto, o recordo das feiras, o recordo das festas. Levamos todo eso con nós e todo eso nos acompaña. Pero ao mesmo tempo, como somos homes de ben por excelencia, sabemos agradecer profundamente, e isto é o caso da Irmandade Galega en Rubí, sabemos agradecer por excelencia o acollemento que se nos dispensa e a posibilidade de acadar día a día, con o noso traballo e con o noso esforzo, un anaco de pan. Manuel Rodríguez, repito, como tantos outros, chegou a Barcelona, traballa en Barcelona, pero ao mesmo tempo pensa na terra. E escribe. E Manuel Rodríguez é un galego de pro, Eu casi me atrevería a decir que Manuel Rodríguez é un dos voces generosos. É un home dunha calidad humán extraordinaria, un home polifacético que lo mismo escribe prosa, que fai contos, que recolle crónicas, que fai versos, sempre pensando na terra, sempre levando a Galicia o recordo e as vivencias dos galegos en Barcelona, dos galegos en Rubí, dos galegos en Tarrasa, dos galegos neste país maravilloso que é Cataluña. E todos os días, casi todos os días, nos xornais galegos, ven no Faro de Vigo, ven no Progreso de Lugo, ven no Ideal Gallego da Coruña, hai unha crónica sinxela, pero agarimosa e profunda, de Manuel Rodríguez, levando os latexos e a vivencia dos galegos en Cataluña a súa terra que non esquecen nunca, a súa terra que levan sempre con eles. Manuel Rodríguez deu o prelo recentemente, e como non, en unha editorial nosa, rexentada por un entrañable amigo meu, Isaac Díaz Pardo, dous libros. O primeiro, Galegos en Cataluña, 1978-1982, que saliu do prelo, eu quero destacalo aquí, con a colaboración e con a axuda do Centro Galego de Barcelona. Sin dúbida alguna, o centro matriz das inquedanzas galegas no país catalán. Neste libro recóllense un fato de crónicas en periódicos, en revistas, en publicación de todo tipo que a través destos 4 anos foron aparecendo. Coido que é unha aportación importante para o coñecemento da actividad dos galegos en Cataluña. Aquí se recóllense actos, conferencias, homenaxes, actividades culturais, presencias de persoeiros galegos en Cataluña, etc., etc. Como dice no limiar Casado Nieto, este libro era necesario. E era necesario porque, en definitiva, un xornal é unha folla voandeira que, se non se recolle no libro, o tempo pasa. Este libro, algún día, por as próximas xeneracións, será consultado para conocer cales foron as actividades tanto do Centro Galego como de todas estas peñas, estas irmandades, estas pequenas casas de Galicia situadas en vilas, en fin, en toda Cataluña, que, como recordo da terra, pensan, traballan e de noite e de día viven como recordo da terra. Eu coido que este libro de Galegos en Cataluña podemos incluílo, podemos introducilo, en fin, nas actividades que son comuns a todos os centros galegos no mundo. En fin, é raro, eu coido que non existe ningún centro galego no mundo que non teña recollidas periódicamente todas as súas actividades. Centros galegos que han sido e que son todavía, en fin, centros importantes de xuntanza de todos os galegos na emigración. Eu quero lembrarme aquí do Centro Galego de Buenos Aires, quero lembrarme do Centro Galego de Montevideo, quero lembrarme da Casa e da Irmandade de Galicia de Caracas, da Casa de México, da Casa de Galicia en Nueva York, en fin, de tantas e tantas casas de Galicia que publican, que escriben, que viven preocupados da cultura e do desonrolo da súa terra. Nós, aquí hoxe, en Cataluña, con este libro, acabamos, a través de Manuel Rodríguez, a quen lle temos que dar as gracias, acabamos tamén de avanzar nesta tarefa de dar a conocer cales son os nosos esforzos. Pero eu aproveito esta ocasión aquí en Rubí, aproveito esta ocasión para facer unha chamada a algo importante respecto á actividade dos galegos, que é a súa unión. Temos necesidade de xunguirnos. Somos poucos e valemos pouco. Separados non valemos nada. Polo tanto, eu penso que este libro que promociona o Centro Galego de Barcelona, en o que se recollen as actividades non só do Centro Galego de Barcelona, sino cunha gran xenerosidade, faise noticia desta casa da Irmandade Galega de Rubí, da de Tarrasa, da de Casteldefel, de todas, non digo todas para non esquecerme de ninguna, coido que é unha labora de xuntanza E coido que neste vieiro, neste camiño, temos que seguir avanzando para que realmente a colectividade galega sea máis forte e a súa presencia sea máis importante. Pero sobre todo para algo que quero aproveitar para decir aquí en Rubí, para algo que eu coido que temos necesidade de trasladar a Galicia. É extraordinario, é de enorme mérito que nos, en donde estemos, traballemos por la terra que nos acolle. Que ao mismo tempo recordemos a nosa terra. Que ao mismo tempo vivamos no recordo das nosas familias e do noso chan. Pero temos que ser conscientes de que Galicia sigue no atraso. De que Galicia sigue no su desenrolo. De que Galicia sigue necesitada de medidas axeitadas para convertirse e deixar de ser o que se dixo con moita frecuencia, unha terra rica de homes pobres. Galicia ten necesidade de ser unha terra rica de homes ricos. E iso, cada vez, eu estou máis seguro de que temos que facelo desde fora. Ben está que aquí traballemos, pero coido que esta laboura nosa, a de aquí, a das Américas, a de Europa, a de todo o mundo, en donde os gallegos se atopan espallados, non será importante, non será decisiva, non será trascendente para a terra galega, en tanto en cuanto non seamos capaces, desde aquí, con as enseñanzas que recibimos nestos países que nos acollen, de trasladar a Galicia a inquedanza de que hai que avanzar, a inquedanza de que Galicia ten que desenrolarse, a inquedanza de que Galicia ten que dar pan a todos os seus fillos, a inquedanza de que Galicia ten que avanzar culturalmente, a inquedanza de que Galicia ten que deixar de ser o tren de cola das rexións españolas. Eu coido que esa é unha tarefa que nos debe de xunguir a todos. E que é moito máis o que nos une aos galegos que o que nos separa. Polo tanto, eu deixo hoxe aquí, nesta irmandade de Rubí, que non por cativa e sinxela deixa de ser importante, porque aquí latexen unhos corazóns galegos de primeira magnitude, deixo hoxe aquí, como directriz, como esperanza, como anceio de galego que ama a súa terra, a necesidade de que tomemos conciencia desta tarefa que nos agarra a todos. Deixo con isto esta pequena referencia aos galegos en Cataluña, porque coido que hai que ler o libro. Entrar, en fin, na serie de persoeiros, na serie de actos, na serie de cousas que aquí se relatan, en fin, faría moi longo este acto. Vou entrar no segundo libro que hoxe trae aquí Manuel Rodríguez, Reencontro coa aldea. Como dixe onte, eu coido que este libro é un libro de autovivencias de Manuel Rodríguez. Todos os galegos temos moito de rural. Todos os galegos levamos con nós, porque Galicia é unha rexión fundamentalmente rural, levamos con nós unha pequena vila, unha pequena aldea, o recordo dunha pequena escola da parroquia. En fin, todo eso vai con nós. E como non, vai con Manuel Rodríguez, nacido en Paradela, na provincia de Lugo, perto de Sarria. Manuel chega a Barcelona, chega a gran ciudade, como el dice, e un bon día volta a aldea do Sangai. No Sangai, ese tren que eu xa tildei máis dunha ocasión de tercermundista, e chega a aldea nunha mañán nese tren, nunha mañán de neboeiro. A néboa avanza por sobre o río, acércase a Tasca a esperar o coche de línea, en fin, o coche de línea que tamén está en todos nosos galegos. En fin, todos temos un coche de línea na nosa vida, e como non, aquelos coches de línea da miña infancia, no que eu iba a examinarme a Lugo desde Ribadeo con gasógeno, e ao subir a costa de Mondoñedo parábamos, baixábamos do coche, subía a costa a pé, camiñábamos a pé do coche, ademais presenciando un espectáculo precioso que ora xa non se ve, que era o paseo dos cregos, dos abades, con o obispo que subían á tarde a facer o paseo das 4 da tarde subindo a costa de Mondoñedo. Entón era o obispo de Mondoñedo, o que foi despois arzobispo de Tarragona e cardenal, don Benxamín de Riba e Castro, home alto, forte. Entonces, don Benxamín, que ademais daquela os obispos vestían precioso, vestían de colorado, de vermello, era unha preciosidade aquel espectáculo do Renacimento. En fin, esos coches de línea, los que viaxábamos entre calderetas, feirantes, en fin, era unha maravilla. O fin, o coche de línea que recentemente nesa versión cinematográfica ou televisiva da novela, do libro maravilloso da gloria das letras actuales galegas, Gonzalo Torrente Ballester, recordades que cando empezaba a primeira secuencia se chegaba a Puebla Nueva o personaje subido na vaca daquel coche entre cabritos, años, en fin, ali había de todo. Eso está en nós, e así chega o xan da novela a Sarria. En ese coche, nese coche de línea, se vai ao seu pueblo. E ali, nese reencontro coa aldea, empeza con todas as vivencias da aldea de Galicia. Empeza a saludar a xente, vai ás feiras, a feira do 15, a feira do 14, a feira do 7, porque non a feira de Monterroso, En fin, a todas esas feiras que son lugares de reunión e de xuntanza de Galicia. En fin, e describe todo isto con unha sinxeleza, con un encanto, en fin, con un encanto que solo pode levar ao libro o home que sinto que está escribindo. En fin, fainos recorrer toda a vida da aldea, fainos, en fin, incluso hai contos contados o carón da lareira, o carón da lume na noite de invernía, en fin, cando incluso se descubre, por que non, a presencia da Santa Compaña. En fin, eu recordaba a noite que en Xardín Umbrío, don Ramón María del Valle Inclán, cando decía que todos aqueles contos que él iba no prólogo, todos aqueles contos que él iba a espallar naquel libro, pois que non eran máis que os contos que había escoitado a súa ama de cría, a Micaela la Galana, naquelas noites de invernía, ao pé da lareira, ao pé do lume. Así tamén desfilan os contos neste libro de Reencontro ca aldea. E pasan a vida, pasa a morte, pasan as festas, pasa todo o que discurre na aldea. Eu coido que é un libro, en este senso, moi importante. E, como non, os contos dos tesouros, os tesouros dos mouros. É difícil que non haxa ningún aldea en Galicia en donde se conte que o seu avó decía que había escoitado tamén que en tal castelo, en tal lugar, en tal castro había un tesouro de mouros, o tesouro hacia o cual vivimos sempre pensando en descubrir. Esos tesouros tamén están no libro. En fin, está prácticamente a vida sinxela pero agarimosa da aldea. E como non, están os contos dos monstros, os contos dos monstros de sete cabezas, os contos dos monstros, en fin, que hai que ir a matar, e para o cual os mozos se xuntan, unos perden, outros triunfan, en fin, e triunfar sempre, pois, conclúyese, en fin, tan sinxelamente como casarse con a princesinha, que é como sempre terminan estos contos. Aquí concluyo o libro con un conto que Xan, o personaxe da novela ou do libriño de Reencontro coa aldea, conta, que a min, cando lín o libro, e xa lo destaquei o autor anteriormente, fíxome pensar. É o conto da cobra, conto da serpente. Entón Xan contalle ao Sidriño a historia dun rapaz que un día no monte, recollendo o toxo, atopou unha pequena cobra e trouxola pa casa. A cobra era pequeniña, domesticoula, atendía ao seu falar galego. Pasou o tempo, a cobra seguía ali, o rapaz vai a prestar o servicio, vai a facer o servicio ao rei. E un bon día retorna e a cobra había crecido enormemente e habíase feito peligrosa. Na aldea estaban preocupados porque a cobra podría ferir a calquera. Creas un gran problema e un bon día deciden que a cobra hai que matala e a cobra morre. Entón Xan dice que o seu senso, esa cobra é Galicia, que é unha serpe ou unha cobra que nos apreta, unha cobra que nos fere,